слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Чи сапраўды паміж Пуціным і Лукашэнка мае месца новы канфлікт? І ці сапраўды Расія хоча змены рэжыму ў Беларусі? Пра гэта мы пагаворым з дырэктарам Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам паліталогіі Павлам Вусавым. Добры дзень, Павел.
Добры дзень.
У беларускай медыяпрасторы цяпер выказваюцца розныя думкі пра паходжанне зробленага нібыта на замову Міністэрства замежных справаў Расіі апытання Всероссийское центр вывучения громадской думки в Беларуси, так званого ВЦИОМ. Есть люди, которые сомневаются в его аутентичности. Поводу его выников, нагадаю, самыми популярными политиками в Беларуси являются Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и Мария Колесникова. 66% белорусов выступают супротив объединения с Россией. Рейтинг Лукашенко складывает только 30% в одном рейтинг Путина. Сярод беларусаў больше, чем становчих, 45 супраць 40. Ці не параўноўвалі вы гэтыя вынікі с апытаннямі Чатэм Хаус, і ці лічыце іх сапраўднымі?
Па-першае, не трэба забывацца, што Москва, не гледзячы на тое, што падтрымлівае рэжым Лукашэнка, зацікаўлена ў тым, каб ўлада Лукашэнка працягвала функцыянаваць у Беларусі, працягвае тым не менш інфармацыйны і палітычны ціск на Лукашэнка, паказваючы перш за ўсё тое, што ўнутранай падтрымкай ён не карыстаецца, і без апірышча на Маскву ягоная ўлада можа вельмі хутка абрынуцца, абваліцца. І гэта робіцца якраз такі той вось тыя даследаванні, яны былі апублікаваныя на пярэдадні сустрэчы Пуціна і Лукашэнка, каб яшчэ раз прыгадаць Менску афіцыйнаму Лукашэнку ў прыватнасці тое, што дастаткова будзе Расіі пераарыентавацца на нейкія іншыя палітычныя суб'екты ў Беларусі, прыгадаць пра фармальную нелегітымнасць Лукашэнка, то сістэма пачне хістацца, і гэта прывядзе да драматычных для Лукашэнка вынікаў і падзеяў. Што тычыцца адмоўнага рэйтынгу Пуціна, то безумоўна, я думаю, што гэта прызванае падкрэсліць перш за ўсё той факт, што з аднаго боку беларусы ўсцяж давяраюць Пуціну, усё ж такі 45% гэта 40% гэта велізарныя лічбы, улічваючы, што гэта кіраўнік іншай краіны, улічваючы той факт, што Расія адчынена падтрымала Лукашэнка і фактычна моўчкі падтрымлівае тыя рэпрэсіі, якія ў Беларусі адбываюцца і пашыраюцца. І тым не менш мы бачым, Пуцін мае велізарны рэйтынг. Але факт таго, што ёсць адмоўны рэйтынг, мусіць у пэўным сэнсе быць сігналам для Москвы, каб яна праводзіла, магчыма, больш папулістычную палітыку ў дачыненні да беларусаў, беларускага грамадства, каб Пуцін у перспектыве мог гэты рэйтынг падняць. Ці будзе гэта выкарыстана, ну, ў сэнсе дадатковага ціску на Лукашэнка, ці змушэння Лукашэнка да пэўнага ацяплення сітуацыі ўнутры краіны ў дачыненні да апазіцыі, сказаць цяжка, але, напэўна, гэта той кірунак, у якім Москва будзе рэалізаваць сваю палітыку, то бок уздым, папулярызацыя Пуціна ў вачах большасці беларусаў. Якім чынам яна будзе гэта рабіць? Праз нейкі ціск на Лукашэнка ці праз пашырэнне падтрымкі інтэграцыі? На сённяшні момант цяжка сказаць, але той факт, што гэта ўсё робіцца менавіта на пярэдадні сустрэчы з Пуцінам, ну, адлюстроўваюць пэўную інфармацыйную падрыхтоўку. Гэта арт-падрыхтоўка перад сустрэчай у Менску.
Таким чином, ваш гэты коментар показывает, что вы не сомневаетесь у тем, что пытание было проведено, и это подрихтовка до встречи. Ці это не было проведено, а просто укид информации?
Ну, я думаю, что в целом все ж таки, ну, лечится так-то иначе авторитетный прынамсі ў Расіі структура, якая сталы час праводзіць апытанне, і я думаю, што ў дадзенай сітуацыі гэта апытанне больш-менш аб'ектыўна, настолькі, наскольки іх ўвогуле можна праводзіць у Беларусі з улікам таго, што інфармацыйная прастора зачышчана. Другі момант, не трэба забывацца пра тое, што ўсё ж такі ў Маскве, ў Крамлі ёсць пэўныя ліберальныя, знову, наколькі гэта магчыма ў Расіі, ліберальныя колы, якія даволі... даволі крытычна, гарэзліва ставяцца да Лукашэнка і хацелі б мець там больш для сябе камфортнага кіраўніка краіны. Гэта так званае умоўнае ліберальнае крыло на чале з намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кірыенка. Магчыма, гэта частка сілавікоў таксама, якая б хацела больш шчыльнай інтэграцыі, перш за ўсё ў стратэгічнай сферы, то бок тут вось дзве зусім іншыя можна сказаць, розныя групы з рознымі мэтамі, але больш радыкальная частка, так званая сокалы, яны таксама вельмі крытычна ставяцца да Лукашэнка, баючыся, што ён чарговы раз кіне Пуціна, і як мы бачылі, гэта час ад часу адбываецца, і умоўна ліберальная, таксама незадаволена той сітуацыі, чакае, што пэўная прарасійскія перамены і прарасійскія палітыкі ў Беларусі могуць больш эфектыўна спрыяць працэсу інтэграцыі. І думаю, што вось гэтае пытанне, яно ўбудоўваецца ў канцэпцыю як так званых ястрабаў, так і ў групу тых лібералаў, якія імкнуцца пашырыць уплывы пра змены Лукашэнка ў Беларусі.
А як вы лічыце, ці ёсць сувязь паміж скандальным выступам на беларускім тэлебачанні Яўгена Пуставога, які пачаў параўноўваць Лукашэнку з тымі лідарамі, якія ў часы пандэміі сядзяць у бункеры і карыстаюцца ботаксам. Мы ведаем, што ў гэтым вобразе многія бачаць Уладзіміра Пуціна. І публікацыі вынікаў вось гэтага пытання в цэлым, пра які мы гаворым. Ці з'яўляецца гэта прыкметай ахалоджвання адносінаў паміж Лукашэнкам і Пуцінам? Ці канфлікту няма?
Думаю, што гэта такое супадзенне, бо ўсё ж такі Лукашэнка наўрад ці асмеліцца наўпрост атакаваць Пуціна, ён ніколі сабе гэтага не дазваляў. Нават праз, умоўна кажучы, падпарадкаваныя СМІ і карманных кішэнных журналістаў, наўпрост нападкі на Пуціна могуць прывесці да значна больш негатыўных наступстваў для Лукашэнка, бо як Лукашэнка, так і Пуцін, ён вельмі ставіцца, вельмі асцярожна і вельмі чутна ставіцца да каментароў і абразаў у свой адрэс, асабліва калі гэта, па сутнасці, афіцыйная пазіцыя, бо СТВ – это дзяржаўная СМІ, і мы бачым, што апошнім часам шмат крытычных заяваў з боку афіцыйнай Масквы гучаць. Гэта і маскоўскі камсамолец, гэта і пэўныя нафтавыя пытанні, але нападкі на Пуціна для Лукашэнка могуць мець значна больш драматычнае наступства. Таму я думаю, што ініцыятывы такога роду з выказванні Пуставога, гэта хутчэй спроба паказаць сябе ці прадэманстраваць абсалютна неабмежаваную веру ў Лукашэнка, я гэта называю такім рэлігійным экстазам, што фактычна тыя людзі, якія працуюць сёння на сістэму, гатовыя ставіць Лукашэнка вышэй за Бога. І вось гэта рэлігійная экстаз, экзальтацыя, но яна павінна паказаць, што аб'ект вось гэтай веры, усхвалення, ён пераважае і для тых людзей, якія яго усхваляюць, мае большае значэнне для менавіта тых, хто усхваляе, чым Пуцін. Гэта выключна абслугоўванне культа Лукашэнка. Тут я не думаю, што варта шукаць нейкай палітычнай падаплёкі ці матыву Лукашэнка такім чынам зачапіць Пуціна. Гэта вельмі небяспечна, улічваючы той факт, што на сённяшні момант уся структура улады ў Беларусі, асабліва сама пазіцыя Лукашэнка, залежыць выключна ад знешняй легітымнасці, ад легітымнасці з боку Москвы і ў прыватнасці ад пазіцыі Пуціна. Як толькі Москва пачне адказваць на такія вось выпады, абразлівае выказванне жорсткай рэакцыяй, напрыклад, прыпыніць фінансаванне, крэдытаванне альбо знову павысіць кошты на газ і на нафту для Беларусі, рэжым Лукашэнка скончыцца. Таму я думаю, што гуляць у такія небяспечныя гульні, калі ў Беларусі трывае крызіс, для Лукашэнка вельмі небяспечна, таму я думаю, што зараз для прапаганды ўсёй беларускай і Міністэрства замежных справ стаіць першасная задача, як выйсці з гэтай ідыёцкая сітуацыя. Я хачу прыгадаць, што ну, гэтая сістэма настолькі ўжо працуе ірацыянальна, настолькі ўнутрана самадэструктыўна, што кожны крок, які яны робяць у выказваннях ва ўнутранай знешняй палітыцы, прыводзіць да пашырэння канфлікту і прыводзіць да непатрэбнай напружанасці, якая стварае яшчэ больш сур'ёзныя праблемы для сістэмы.
А зараз пытанне, якое я задаю кожнаму са сваіх суразмоўцаў, аналітыкаў. Як вы ставіцеся да заходніх санкцый адносна Беларусі? Ці падзяляеце тую крытыку, якая часам гучыць ад некаторых палітыкаў і экспертаў?
Я не гледзячы на тое, што ўсе мінулыя разы пасля 2006 і 2010 года быў прыхільнікам санкцый як адзінага інструмента ўздзеяння на рэжым. На сённяшні момант даволі асцярожна стаўлюся да санкцый, улічваючы, у якой геапалітычнай сітуацыі мы знаходзімся. Бо ўсё ж такі залежнасць Беларусі ў 2010 і 2006 годзе ад Расіі не была настолькі маштабнай, настолькі ўсебаковай, як яна стала зараз. І тыя санкцыі, якія былі ўведзены ў 2010 годзе, яны павінны былі трываць, павінны быць доўгатэрміновыя. Але вось гэтыя ваганні на захаду, санкцыі, дыялог, санкцыі, ну, яны нічога добрага ў сэнсе рэалізацыі нейкай стратэгіі падходу да Беларусі не прынеслі. На сённяшні момант, ну, перш за ўсё, я кажу пра эканамічныя санкцыі. Вось гэты ціск, фактычна ўвядзенне санкцый у дачыненні да дзяржаўных прадпрыемстваў, ізаляцыя Беларусі, безумоўна, штурхае краіну ў абдымкі Расіі. Гэта факт. І, на жаль, мы не павінны гэты факт ігнараваць. І на вазе санкцыяў павінны быць нейкія альтэрнатыўныя падыходы. Ну, я заўсёды кажу, што такім альтэрнатыўным падыходам у дачыненні да беларускага грамадства павінна было б быць альбо ўвядзенне безвізавага рэжыму для беларусаў, альбо прынамсі выдаванне бясплатнае, дармовае выдаванне шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Гэта было б раўнавагай у пэўным сэнсе тым санкцыям і негатыўнаму эфекту, які ўсё ж такі ёсць. І гэтага не трэба, на гэта не трэба зачыняць вочы. Ёсць негатыўны эфект ад санкцыяў менавіта для Беларусі як для краіны. З другога боку, я цалкам падтрымліваю палітычныя санкцыі, то бок увядзенне чорнага спісу і пашырэнне гэтага спісу, ён павінен пашырацца больш значна інтэнсіўна і быць вельмі моцным маральным і псіхалагічным уплывам на тых людзей, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях, і больш таго, гэты чорны спіс павінен быць пажыццёвым. Тобто, каб гэта не было, як мы памятаем у 2014 годзе, калі гэты чорны спіс, у які ўваходзіла больш за 300 чалавек, быў проста адменены, як бы яго не існавала, хаця тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях, працягвалі працаваць у сістэме. Вось гэтая недальнабачнасць, гэтая непаслядоўнасць, яна, канешне, шкодзіць і санкцыйнаму падыходу да Беларусі, і дыялогу, то бок усяго, што не хапае Европе сёння гэта, на жаль, паслядоўнасць. Упэўнены, што калі зменіцца ў глобальным кантэксце геапалітычная сітуацыя ў Беларусі, ці паўтарыцца сцэнар, які меў месяц у 2014 годзе на Украіне, я думаю, што Европа знову будзе разважаць пытанні адмены санкцій. Ну, канешне, сітуацыя можа быць іншая, але перш за ўсё Европа павінна быць паслядоўнай, а не вагацца з боку ў бок, і таму мы бачым такая рэакцыя Лукашэнка, бо ён ўсё ж такі верыць у тое, што палітыка санкцый не будзе доўгай, не будзе асноўнай зброяй і намагаецца змусіць яе развязь да саступак.
Некаторыя аналітыкі кажуць не толькі пра залежнасць рэжыму ў Беларусі ад Расіі, але і пастцы, у якую з Лукашэнкам нібыта трапіў Пуцін. Вось маё пытанне, ці падзяляеце вы думку пра ўзаемазалежнасць Пуціна і Лукашэнкі?
Ну, я не разумею да канца, з чым звязанае такое меркаванне і чаму менавіта Пуцін павінен быць у пасткі. Тут абсалютна няма ніякіх ні геапалітычных, ні палітычных пагрозаў для Пуціна. Застанецца Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі ці не застаецца, бо кантроль Москвы на сённяшні дзень за знешняй фактычна палітыкай і за тым, што адбываецца ўнутры Беларусі, ён неабмежаваны. Фактычна, залежнасць, яна 100-адсотковая, перш за ўсё, палітычная, інфармацыйная ад Расіі. Зараз, ну, ўсё вырашыцца ў лістападзе, калі будзе пастаўлена кропка ў пытаннях, звязаных з дарожнымі мапамі. Гэта першы момант. Другі момант, мы бачым, наколькі дынамічна развіваецца стратэгічна, вайскова-стратэгічная супраца Расія і Беларусі, наколькі хутка Расія прасоўвае свае вайсковыя інтарэсы ў Беларусі. Перш за ўсё гэта бачу ў фарміраванні і пачатку функцыянаванню так званага вайскова-вучэбнага цэнтру ў Гарадзенскай вобласці, які можна па факту лічыць паўнавартаснай вайсковай базай. То бок я не бачу ніякіх негатыўных эфектаў ні ў палітычных пытаннях, ні ў стратэгічных пытаннях для Пуціна. Для Беларусі, безумоўна, гэта пастка, з якой выйсці будзе вельмі складана, нават пры магчымых зменах і дэмакратызацыі ў Беларусі, пры наяўнасці такіх інструментаў, як энергетычныя, палітычныя, стратэгічныя ў Расіі, яна можа кантраляваць працэсы палітычныя ў Беларусі, нават калі Лукашэнка раптоўна памрэ альбо сыдзе. Бо фактычна нават тая сістэма, якая зараз структуруецца ў Беларусі, яе можна назваць там новай таталітарнай сістэмай, яна цалкам арыентаваная на Расію, пачынаючы ад вайскоўцаў, скончваючы сілавікамі і скончваючы бюракратыяй, бо тыя людзі, якія сёння абслугоўваюць рэжым, яны вельмі добра разумеюць, што як толькі Беларусь дэмакратызуецца, як толькі яна выйдзе з-пад апекі аўтарытарнай Расіі, іх чакае вельмі непрыемная будучыня. Таму яны будуць арыентавацца на сённяшні момант, арыентуюцца на Лукашэнка, але ў перспектыве, калі будзе стаяць пытанне іх уласнай бяспекі, яны будуць арыентавацца на Расію. На сённяшні момант нацыянальныя інтарэсы краіны іх абсалютна не цікавяць.
Ясна. Тады я паставлю яшчэ з другого боку пытання. Шмат хто кажа і піша сярод вашых калегаў, у прыватнасці Арсень Сівіцкі, што Расія паштурхоўвае Беларусь вельмі актыўна да палітычных канстытуцыйных зменаў з мэтай замены Лукашэнкі. Ці сапраўды, на вашу думку, Расія хоча адстаўкі Лукашэнкі?
Я не думаю, што яны хочуць адстаўкі Лукашэнка. На сённяшні момант Лукашэнка іх абсалютна задавольвае ва ўсіх накірунках. Як толькі будзе падпісаная мінімум дарожных мапаў 28, то фактычна тут пытанне прысутнасці Расіі ў Беларусі ўжо стаяць не будзе. Гэта Расія ўжо будзе дамініонам у дачыненні да Беларусі. Трэба таксама разумець, што змены могуць наступіць у Беларусі толькі пры ўмовах татальнага кантроля Расіі над эканамічнай і палітычнай сістэмай. Калі Беларусь пераўтворыцца ў квазі-дзяржаву кшталту Прыднестровя ці Абхазіі ці паўднёвай асеты, то фактычна тут можна ўжо мяняць Лукашэнка і аперваць рознымі кандыдатамі, рознымі механізмамі, бо фактычна краіна будзе умоўна лічыцца незалежнай, а па факту будзе напаўсуб'ектам Расійскай Федэрацыі. Тады, канешне, можна ставіць якога заўгодна там губернатара. Гэта не будзе ўжо мець ніякага значэння. Да моманту, пакуль Беларусь застаецца незалежнай, суверэннай, з магчымасцю у сэнсе нейкіх пераарыентацыяў, яшчэ з рэсурсам баланса, з рэсурсам абароны, унутранай абароны незалежнасці, то, канешне, мяняць Лукашэнка небяспечна. Бо змена так ці інакш прывядзе да унутранай дэкансалідацыі сістэмы, да стварэння некалькіх цэнтраў прыняцця рашэнняў, да праблемы з каардынацыяй, з кантролем палітычных працэсаў і гэтак далей. А ва ўмовах дэкансалідацыі і дэзарыентацыі ўнутранай палітычнай сістэмы ёсць вялікая небяспека, што гэта прывядзе да ўзмоцненага ўнутранага палітычнага пратэсту. Нават, бо ўсё ж такі невядома, як выконваць загады, каго слухаць. Калі Расія тут размесціць цалкам вайсковыя адзінкі і нацыянальную гвардыю, і фактычна будзе падтрымліваць задушэнне пратэстаў, калі яны ўзнікнуць, то, канешне, памяняць Лукашэнка можна. А на сённяшні момант, калі ўсё ж такі крызіс палітычны трывае, калі любыя адхіленні ад палітыкі тэрору могуць прывесці да сацыяльнага і палітычнага выбуху, Лукашэнка застаецца адзіным інструментам кантроля ў Беларусі.
Дзякую, Павел, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі з Прагай быў дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктар паліталогіі Павел Вусаў. З Прагі для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я, Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость, доктар палітычных навук, кіраўнік Цэнтру новых ідэяў, а таксама кіраўнік беларускага праекту брытанскага «Чатам Хаус». Словам, Рыгор Астапен. Рыгор, прывітанне!
Прывітанне.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта ліпеньскае апошняе апытанне «Чатам Хаус». Вось Рыгор сёння агучыў некаторыя дадзеныя гэтага апытання. Я сёння хачу з ім пагаварыць пра некаторыя сэнсы, можа быць, не проста лічбы, а сэнсы таго, што атрымалася. Сітуацыя, я хачу нагадаць, калі праводзілася апытанне, это калі каток рэпрэсіяў набіраў хуткасць, набіраў моц. Незадоўга да таго, як было праведзена это апытанне, ці оно паралельна ішло, адбываўся разгром Тутбая, мовіць, інфармацыйнага гіганта Беларусі. Рыгор, эта сітуацыя спынення пратэсту, але таго, што каток не спыняўся, можа, нават папраспорыўся, як яна адбілася на грамадскіх настроях?
Я думаю, што варта пачаць з таго, што не змянілася. Не змянілася адна з найважнейшых рэчаў, пэўна, пра якія мы кажам у нашых сацыялагічных даследаваннях, гэта, ну і пра што, ў прынцыпе, для беларусаў самае важнае, гэта стаўленне да Александра Лукашэнкі. І тое, што мы бачым на працягу апошняга году, гэта што і вось у апошнім даследаванні мы пабачылі, што насамрэч стаўленне да яго не змяняецца. Я хацела, прынамсі, палова беларусаў, каб ён не быў прэзідэнтам. І я хацела, прынамсі, палова беларусаў, каб ён якби не голосовать за його, так вони, в принципі, гэтага і хочуть. То бок, в принципі, гэта рэч не змяняецца. Так само не змяняецца ставленне да дзяржаўных органаў. То бок, як беларусы не даверялі ў сваёй большасці дзяржаўным органам, так яны ім не даверяюць. Самы орган, каторым найбольш даверяюць дзяржаўны, гэта армія, которая даверяе трэціна беларусаў. Так, мы бачым, што гэтыя рэчы не змяняюцца. Але з другого боку, мы бачым тое, што каток рэпрэсій ўсё ж такі вымушае беларусаў становіцца ў некай ступені больш паслухмянымі, часцей думаць пра эміграцыю, выказваць менше задавальнення. І, в принципе, што істотна, тое, што цяпер гэты каток рэпрэсій стаў не такім, якім раней было, да, дыванным. А цяпер ён становіцца ўсё больш кропкавым. Тобто мы бачым тое, што цяпер там да канкрэтных людзей прыходзяць, канкрэтнымі інстытуцыямі займаюцца. Так, гэта не так, то як там прыходзяць і там новую баравую прыкладна кашмарыць усю, так? З там цэлымі раёнамі. Цяпер гэта больш адрасна адбываецца. І адпаведна, калі гэта адбываецца больш адрасна, то для вялікай часткі грамадства ўсё нібыта скончваецца. І адпаведна, мы бачым у нашых пытаннях тое, што ўсё часцей людзі кажуць тое, што яны адчуваюць сябе ў бяспецы ў Беларусі. Канешне, пра гэта кажа толькі 39% беларусаў. Сам што вельмі мала, вельмі мала. Але ўсё адно гэта крыху больш, чым раней. Так, раней у нас было 32% беларускіх гарадскіх жыхароў казала пра гэта. Мы бачым пра тое, што ў прынцыпе сітуацыя эканамічная таксама крыху змяняецца. Ужо менш людзей кажа, што нас чакае сур'ёзны эканамічны крызіс. Таксама мы бачым тое, што беларусы ўсё часцей задумваюцца пра эміграцыю. Цяпер 40% беларускіх гарадскіх жыхароў думае пра эміграцыю. Мы бачым тое, што ў прынцыпе таксама вельмі часта ў нашых апытаннях беларусы ўсё часцей кажуць, што яны затрудняюцца адвеціць. То бок яны выбіраюць варыянт, калі яны не хочуць здаваць прямога адказу. Наприклад, наколькі выдавяряюць таму ці іншому органу, наколькі выдавяряюць таму ці іншому чалавеку. Тобок, все часцей людзі кажуць пра тое, што вони затрудняюцца адказаць. Гэта, в принципі, показує так само некий тренд, што ёсць нейка суміць страху і апатыі, якая ось примушає людей до того, що вони все частіше позбігають з політики. І ось це, я думаю, саме важливе, що тепер відбувається, то, що білоруси шмат у чим імкнуться позбігати з політики, що вони хочуть менше її ангажуватися, тому що вони розуміють, яка висока ціна є за той, щоб ангажуватися в політику.
Ви вже почали розмову про ставлення до певних особ. Ну, нам всегда Александра Лукашенко. Вот я пригадываю, что когда вы комментовали попереднее про советское опытание, вы сказали, что Виктор Бабарыка стал митичной фигурой. Ну, вот у Липини как раз отбывался суд над ним, был жахливый просто присуд ему. Вот это ставление до его, как до митичной фигуры, оно изменилось. Вот список самых популярных политиков не изменился.
По сути, изменов истотных мы не бачим. Можно тут все-таки они есть, и мы зараз можем про их погуторить, але коли сказать про агульный список, то он так само не изменяется. Там завсюду застается Виктор Бабарыка, там застается Александр Лукашенко, Павел Латушко, Светлана Тихановская. Мы бачим то, что у Виктора Бабарыки отбывается поступовое снижение. Оно вельми дробное, але оно иде. І я думаю, що це зв'язано все ж таки з тим, що він відсутнічує інформаційні простори, все ж таки його мало так сказати, у житті людей. І відповідно, вони забули, як він уже у некій ступені виглядає, так? Тобто не бачили його давно-давно. Ну, коли не лишились фотки ніякі старі.
Я вас перепиню. Як виглядає, поводу ваших даних, скажімо, присуд, как раз не стал таким же фактором как бы снижения его популярности. Вельми немногие как бы верить в этот обвинувачивание.
Так. То бок обвинувачення, відомо, тут навіть ми, коли замиряємося серед прихильника Олександра Лукашенка, да, прихильники Олександра Лукашенка, не думають, що Віктор Бабарыка з'являється там вором, корупціонером і так далі. То всі більш-менш усвідомляють, що він сидить у тюрмі за політику, і так само навіть прихильники Олександра Лукашенка лічать те, що він там знаходиться за політику, і яны просто лічаць, што гэта правільна. Але яны таксама не маюць асаблівых ілюзій. Яны разумеюць, што такі Александр Лукашэнка, як ён паступае з палітычнымі апанентамі. То бок ніхто не лічыць Александра Лукашэнка дэмакратам альбо чалавекам, які паважае закон. То бок ён просто жыве па сваім правілам. І частка людзей, которые абіраюць Александра Лукашэнка, яны таксама падтрымліваюць гэтыя правілы у той ці іншай ступені. Цяпер, кажучы, ўжо больш шырока да спіса, мы бачым тое, што Віктар Бабарыка першы, то бок у яго там агулам недзе траціна грамадства, так, альбо пятая частка, мы бачым тое, што Александр Лукашэнка нешта падобнае. Крыху змяніліся месцы паміж Павлом Латушкай і Светланай Ціхановскай. То бок раней Павел Латушка быў вышэй, чым Светлана Ціхановская, цяпер Светлана Ціхановская вышэй. Яна, вось, калі абіраць толькі адзін варыянт адказу, мы бачым тое, што ось, то у Светланы Ціхановскай там 6%, а Павла Латушкі 4%. То бок, у прынцыпе, відаць, што ось, у Светланы Ціхановскай ёсць ось гэта свая група. Я, у прынцыпе, заўсёды лічу тое, што яна існуе. Я думаю, что, в принципе, может быть, это феномен не до конца усведомляется у громадства, але я думаю, что ейный рейтинг незалежный от рейтинга ейного мужа, и он уже незалежный от Виктора Бабарыки, Павла Латушки и так далее. Часто людей сопроводы лечат то, что она была бы отповедным человеком, как керовать краиной. Тому, вот, в принципе, вот такие речи мы бачим. Отповедно, Виктор Бабарыка с Александром Лукашенком, в принципе, недзе на одном узроўні знаходзяцца, як асноўныя кандыдаты. А я, адпаведна, там далей яшчэ знаходзіцца Павел Латушка і Светлана Ціхановская.
В гэтым даследаванні вы зрабілі цікавы такі блок пытанняў, як бы пра гіпатэтычнае галасаванне ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Напрыклад, другі тур выходзіць Лукашэнка і Бабарыка, ці там Латушка і Ціхановская, Латушка і Лукашэнка. Вот что цікавага вы убачили вось в отказах на гэтае пытанне?
Мы побачили то, что в принципе Павел Латушка и Виктор Бабарыка это люди, калі б яны выходзілі у другі тур з Александром Лукашэнкам, то яны бы перамагалі Александра Лукашэнку недзе 2-1. То бок там за Виктора Бабарыку хацела бы прагаласаваць 47%, за Александра Лукашэнку 26%. І 27% бы галасавалі супраць абодвух. Так мы, ў прынцыпе, бачым тое, што Александр Лукашэнка ў другім туры ўсё ж такі не мае істотных шанцаў, каб канкураваць з Віктарам Бабарыкам альбо Павлом Латушкам. Ну і, ў прынцыпе, гэта той самае тычыцца многіх дэмакратычных кандыдатаў. Я думаю, што, ў прынцыпе, ў выпадку Светланы Ціхановскай таксама мы бачым паводле нашага даследавання, што яна таксама выйгравала Александра Лукашэнка ў другім туры. Што цікава, што мы таксама замерілі, ці мог бы, напрыклад, Сергей Румас спаборнічаць з Александрам Лукашэнкам у другім туры і пабачылі, што ўсё ж такі людзі не гатовыя галасаваць за Сергея Румаса. То бок гэта такі істотны момант, што палова гарадскіх жыхароў, якія вось прымалі ўдзел нашым апытанні, яны абіралі супраць усіх. То бок яны не гатовы рабіць выбар паміж Сергеем Румасам і Александром Лукашэнкам, таму што яны лічаць, што абодва з'яўляюцца злом. Што, я думаю, што таксама паказвае некае месца беларускай номенклатуры ў выяўленні беларусаў.
А вот яшчэ, дарэчы, пра стаўленне да номенклатуры, это паказвалі вашы пярэднія апытанні, здаецца, гэтае, што для тым ліку і прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, не только прихильников. Ёсць только ён. Ніякія іншыя прадстаўнікі уладнай номенклатуры, уладных істэблішмент, они просто не існуюць. Ну, ці іх рейтинги вельмі малые. Там. І Макея, і Галоўченкі, здаецца. Это, дарэчы, цікава, вот, рэчыще того декрету Лукашэнкі о перадачы уладных функцій у Раді безпекі, ну, выпадку яго гібелі. А вот ці абгрунтаваны ён соціалагічна? Ці існуе ў масавай свядомасці, так мовіць, калектыўны Лукашэнка? Ці існуе толькі, от, што называецца, фізічная асоба Лукашэнка? А другіх людзі проста не бачаць. Это так?
Ўсё ж такі калектыўнага Лукашэнкі ў Беларусі няма. І ён выключна гэта персаніфікаваная асоба, а яна толькі адна. І людзі, каторыя з'яўляюцца прыхільнікамі Александра Лукашэнкі, яны ўсё ж такі не ведаюць іншых прадстаўнікоў сістэмы, яны
просто банальна не ведаюць.
Да, да. Насамрэч гэта вельмі проста замерыць. Мы гэтага не робім у нашых даследаваннях, але ось, калі папрасіць людзей, звычайных людзей, уявіце, як размаўляе Роман Галоўчук. Калі папрасіць звычайных людзей, у іх немало, яны не чуюць голаса прэм'ера, яны не могуць згадаць голаса прэм'ер-міністра Беларусі. То бок, это, в принципе, то же самое, можно сказать, про многих белорусских чиновников. И это, в принципе, адлюстровывает так, что они, эти люди, неведомые. Они являются частка некой посады, они комусь ведомые. Але ведомые, они, передусім, как бы, аккурат тем, кто является противниками этой системы. И аккурат люди, которые супрацьстаяць этой системе. Яны ведуць такі Владзімір Макей, яны ведуць такі спадар Каранін, спадар Некачанова и так далей. Звычайныя ж вось прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны гэтых людзей не ведуць, яны слаба іх усведамляюць, і ў іх не такія ж высокія там пазнавальнасць сярод беларусаў, пры тым, што гэтыя людзі насамрэч у сістэме вельмі вельмі доўга. Владзімір Макей як бы публічная асоба там ужо амаль 20 гадоў.
У вашым даследаванні вы паводле розных індикатараў, я так разумею, там такой інтэгральны індикатар, атрымліваецца, выдзяляеце тры групы паводле стаўлення ну, да сістэмы, да рэжыму, да Лукашэнкі. Это ядро пратэсту 36%, это неутралы, гэта ну, так, прамежкавыя, і гэта, як вы называеце, бастыён Лукашэнкі, 28%. Не тры, як некаторыя думалі. Вот. Тым больш, што я тут... Видать, весь час треба робить дисклеймер, что вы опитываете городское населення, то есть это переважная большинство. Как бы, скажем, жыхары малых городов вельми подобные на вёску, але, ну, вот вёска как бы, не разглядается. Ну, это так, до слова. Так вот, 36-36-28. Ситуация вельми меняется. Уже, как бы, вот вы называете ядро протеста, протеста уже 9 месяцев. Ну, на момент проведения опытания полгода не было. Вот этот каток, он катит, он душит людей. У неких людей, ну, скажем так, промежковых, могло бы быть такое отчувание, ну, вот, мог, он душит, он мощный, мы его потребуем, потому что он мощный. Вот эта структура, она меняется с месяцами? Первое ваше опытание, сдается, было в осенью минулого года, вот с того часу. Эта структура меняется?
Мы бачим то, что по факту белорусское грамадство не изменяется с тех часов. Мы бачим то, что в принципе те люди, которые супрацьстаяли протесту, они ему супрацьстаяли, те, кто подтримливали протест, они его подтримливают. Мы бачим то, что по великим рахункам вот эта группа, и у этой группы, вот, и ядро протесту, и нейтралы, и бастыён Лукашэнкі, они остаются прыкладна тымі самымі. Часам мы крыху дапасоўваем методыку, таму што мы, напрыклад, цяпер ўжо не пытаемся, як людзі галасавалі на выбар 20-го году, таму што выбары ўжо былі даўно. Але па факту, нават са зменай методыкі, мы бачым тое, што гэтыя групы, яны не змяняюцца. Яны застаюцца прыкладна тым самым узроўні, што і былі.
Наступнае маё пытанне пра вот, пазіцыі тых трох груп. Ну, ясна, што бастыён Лукашэнкі адпаведна за Лукашэнкі. Ядро протесту супер. А вот по інших питаннях. Чи есть питання, по яких нейтрали ближе до ядра? А чи есть питання, по яким нейтрали ближе до бастиону?
Я думаю, що коли нек спробувати систематизувати або гульнити, то нейтрали – це ті люди, які розуміють, що час Лукашенко зійшов. Це люди, які справді лічать, що вибори в Білорусі фальсифікувалися, яны лічаць тое, што тое, што рабіла дзяржаўная сістэма супраць людзей, якія выходзілі на пратэсты, гэта неправільна. Гэта тыя людзі, якія лічаць тое, што Беларусь развіваецца, ў прынцыпе, у няправільным накірунку. Пры гэтым, калі паглядзець з другога боку, гэта людзі, якія шмат у чым культурна звязаныя з нейкай спадчынай гэтага рэжыму, так? Ці звязаныя з некаторымі каштоўнаснымі установкамі гэтага рэжыму. Мы бачым, напрыклад, чырвона-зелёны сцяг. То бок у гэтай групе прынамсі палова кажа пра тое, што чырвона-зелёны сцяг для іх бліжэй, чым бел-чырвона-белы, і што для іх гэта сапраўды з'яўляецца каштоўнасць. І тут важна разумець, што для іх Чырвона-зялёны сцяг гэта не з'яўляецца сцягам, які ОМОН ставіў на аўтазакі. То для іх гэта частка іхняй ідэнтычнасці, гэта частка іхняй краіны, іхняй радзімы, і яна не звязаная з аўтазакам. То бок таксама, калі паглядзець, гэта група, якая, напрыклад, прыхільна ставіцца да Расіі. На куды больш прыхільна, чым, напрыклад, прадстаўнікі пратэсту. То бок яны, у прынцыпе, людзі, якія спажываюць расійскі інфармацыйны контент, яны вось бачаць гэта нечым такім сваім. Самае, што істотна, для іх вось гэта сваё. То бок яны усведамляюць тое, што гэта ўжо неправільна, Александр Лукашэнка гэта неправільна, але яны таксама не бачаць пратэст нечым такім, каму яны маглі бы цалкам даверыцца. То бок яны не да канца даверяюць лідарам пратэсту. То бок мы бачым тое, што вось геапалітычныя іхнія ўстаноўкі, яны ўсё ж такі акурат такія больш скіраваныя ў бок Расіі ў параўнанні з ядром пратэсту. Але пры гэтым гэта тыя людзі, якія усведамляюць, што час Лукашэнкі сышоў.
Ну вот мы ўжо загаварылі пра Расію, у вас это таксама там велізарны блок. Ну это праблема взаимоотносінаў з Расіяй стала актуальнай у жніўні пасля абвяшчэння пра падпісання гэтых саюзных праграмаў. Хаця это адносіны Беларусі з Расіяй это актуальна заўсёды. Ці можна сказаць, што пра расійскія настроі знижаются. Ну, вот один показник, так, это вот ставление до АДКБ, остается за несколько месяцев, с 63 подтримки до 50, ну, на 15, на 13, это истот. Ну, а вот, коли казать в целом, можно сказать, что ставление на России изменилось, скажем, погоршилось идти, ну, как бы, про российские настрои в неким сенсе, как бы, эдуковались, изменились.
Я думаю, што цяпер у Беларусі прыкладна адбываецца, альбо, можа быць, ужо адбылося тое, аб чым мы казалі прадстаўнікі пратэсту, аб чым, у прынцыпе, мы казалі ў межах нашых сацыялагічных даследаванняў, што Расія губляе пратэстны электарат беларускі. Тобак тыя людзі, якія супраць Лукашэнкі, якія актыўна супраць Лукашэнкі, то яны бачаць пазіцыю Расіі, і, адповідно, яны будуць пагаршаць уласнае стаўленне да Расіі. І па вялікім рахунку гэта акурат цяпер адбываецца, што пагаршэнне да Расіі адбываецца коштам пратэстнага электарату. Я думаю, што самы там просты прыклад, які можам з жыцця ўзяць, так, гэта Сергей Ціхановскі. Тобто гэта чалавек, каторы ездзіў калісьці ў Крым, гэта чалавек, каторы занесены у базу украінскага сайта людзей, каторы миротворцы, то бок, які з'являється базою людей, які нібито
робить України попросту.
Да, робить нейке зло в дочиненні до України. То бок, ось тепер, а тепер він змінив свою позицію, так? І він тепер критично ставиться до сьогоднішньої Росії, до сьогоднішньої, до Кремлю. То бок, ось це яскравий приклад, так? Як ця зміна відбулася? Вона відбулася, може бути, ну, це один приклад, може бути інший приклад, але по великим рахунку, ось цей протестний електорат, і он уже для Росії губляється.
Ну, а вот ці губляється. Вот я зауважив у ваших виніках некалькі таких суперечностей. Вот я уже сказав, за ОДКБ ще все ж таки 50%. Але ви задавали питання вот про эту ідею, яка, хоча за все буде увасоблена, викинути з Конституції пункт про нейтралітет. І 57% сказали, ні, ні, хай буде пункт. 57 і 50. Больше 100. То есть это значит, что частка тех, кто говорит, что да, мы за нейтралитет, но при этом, да, мы за ОДКБ. А что? Вот о чем? Как так может быть?
Я думаю, что, как называется, ну, как бы, как людям задашь питание, так они откажут. И мы сведомо шли на эту провокацию в межах нашего исследования. Мы хотели поглядеть, ці залежить от того, каким чином задается питание, ці залежить отказ. І гэта акурат мы гэта тое, што пабачылі. Шмат у чым мы таксама хацелі крыху больш зразумець пра стаўленне беларусаў да нейтралітэту. Пытанне ў тым тое, што вось гэтая палітыка нейтралітэту наш ніколі па-сур'ёзнаму ў Беларусі не абмяркоўвалася грамадства. Яна і ў палітычным сэнсе, так, на ўзроўні палітычных інцыдэнтаў наўрад ці абмяркоўвалася сур'ёзна. Але яна з'яўляецца вось адной з важных такіх элементаў палітычнай думкі Беларусі. І мы хацелі зразумець, наколькі ў прынцыпе беларусам гэта важна і наколькі яны маюць нейкую выразную пазіцыю па гэтым пытанні. І тое, што мы пабачылі, тое, што калі людзям задаваць пытанні крыху па-рознаму, то адпаведныя адказы будуць крыху розныя, і гэта сведчыць пра тое, што сярод людзей няма да канца ўсведамлення, што такое палітыка нейтралітэта, што такое ДКБ. Ну, у прынцыпе, некай ступені гэта досыць лагічна. Шчыра кажучы, калі б я не быў адмыслоўцам у сферы замежных стасункаў, пэўна, я бы таксама пра ДКБ асабліва нічога не ведаў. Да і ў некай ступені это ўсё ж такі арганізацыя, которая стваралася для Сярэдняй Азіі, і па факту да Беларусі яна мае такое досыць абмежаванае дачыненне.
Ну, я бы сказаў так, што як бы менавіта ваенныя магчымасці Расіі прыехаць на танку ў Беларусь, яны грунтуюцца менавіта на дамове або ДКБ. Ну, это да слова. А вот яшчэ адзін парадокс, даецца, мы яго таксама з вамі ўжо абмяркоўвалі, гэта стаўленне да Пуціна. 30% сказалі, што яно ў них пагоршылася за апошні месяц. Толькі 9 сказалі, што палепшылася. То есть в 3 разы больш. Але пры гэтым прапорцыя ставлення да яго, она фактычна ўжо некалькі апытанняў у вас захоўвала. Дзесьці крыху больш за 50%, вот апошні раз 57, да яго ўсё ж такі ставяцца станоўча, а 27 адмоў. Так а дзе эти 30%? Па ідэі, калі 3 месяцы да ліпеня эти 30%, так сказаць, сталі да яго горш, ну так значыць, это ўжо павінна быць не 57, да яго ставяцца становча, а 20, это 30 ушлі, а не сталі да яго кепста адно. А нет, это не меняецца ніяк, так адно з другім.
Так, это досыць цікавы парадокс, які мы таксама сабе задавалі, калі мы атрымалі гэтыя дадзеныя. І наша тлумачэнне палягае ў тым, што людзі змяняюць не лечь на тое, что они погоршают свое стане альбо полепшают, они заставляют его по факту на тем же самом уровне, как они отказываются в нашей анкете. Тобок, как вы ставите до Владимира Путина? Дренно. Погоршилось ваше стане до его за прошлые 3 месяца? Ну, погоршилось, да. Тобок, але по факту у нас все одно человек выбирает тот же самый вариант. Альбо, коли человек выбирает, что полепшает.
Махчима, да, и на отворот.
Да, да. Тобок, человек кажет то, что его ставление полепшилось. Але ён як ставіўся вельмі добра да Владзіміра Пуціна, так, у прынцыпе, ставіцца да яго вельмі добра.
Але я так разумею, што ёсць і іншы варыянт. Чалавек гаворыць, да, маё як бы ставленне пагоршылася, а як куды яго ставіцца? Становча. А зараз? Так само становча. Ано пагоршылася ў межах становчага ставлення. Вот. Но, так. Но ставленне засталося становчым, тым не менш.
Так, так. І гэта, в прынцыпе, гэта тое, што мы бачым у нашай сітуацыі. Так, што мы бачым, што нібыта людзі кажуць аб тым, што іх стаўленне пагаршаецца, але пры гэтым яны дэкларуюць, калі вось агулам, як агульнае стаўленне, то яно застаецца прыкладна тым же самым узроўні.
Наступнае пытанне, которое вот зараз вельмі актуальнае в сувязі і з тым, што пачалі дзейнічаць уже і эканамічныя санкцыі, ну, прынамсі, они обвешчаны, введзеныя. І прапорцыя такая, я так разумею, што большасць, хаця, дарэчы, невялікая, супраць шырокіх эканамічных санкцыяў, але пры гэтым большасць, ізноў жа, хаця таксама невялікая, в прынцыпе, за персанальныя санкцыі ў адносіны да атачэння Лукашэнкі і бізнэсоўцаў. Вот, як бы вы маглі это пракаментаваць?
Я думаю, што сярод беларусаў, калі вы сказаць мені так грамадства, так, не некі конкретны там групы ў грамадстве, але калі браць так агулам, то існуе разуменне, што шырокі эканамічныя санкцыі, яны, канешне, ўплываюць на рэжым, но ўсё ж такі першую чаргу яны ўплываюць на людзей. І яны будуць біць па людзі. Я думаю, што вось такое магло бы быць тлумачэнне, чаму беларусы не хацелі бы шырокіх эканамічных санкцый. Таксама я думаю, што проста некаторыя людзі аб'ектыўна вельмі бедныя. То бок, ўсё ж такі, як бы не расказвала дзяржаўная прапаганда, принципе, будем ширыми. Беларусь – это бедная краина. И когда мы усвідомим, что некто может жить в городе на 50-70 тысяч человек, зарабатывать там по 700 рублей, и когда там живой еще есть, например, муж и жонка, которая забирает примерно столько же, и их есть дитя, альбо двое детей, ну, мы усвідомляем, что на самом деле это невеликие гроши. И это невеликие гроши, как кормить свою семью. И когда вам приходится, кажут, ведаете, широкие экономичные санкции, вот это классная тема, то все ж таки участки с людей, возникает питание, те саправды, они принесут то, что, что пропоновывается. Так? Те саправды, они принесут измену режиму, и те варто ахвировать своим добробытом. В выпадку ж кропковых экономичных санкций, ну, тут ничего особливо, как бы, рисковать не треба, и в некой ступени, я думаю, что многие люди бы с задоволением бы глядели, как белорусские ось, люди, приближенные до Александра Лукашенко, как они становятся ахвярами этих санкций. То бок, я не думаю, что некто будет переживать за Баскова. То бок, санкции супротиво, я думаю, будут в принципе, восприняты достаточно позитивно в белорусском громадстве, и why not, мне кажется.
И еще одно питание, это про очень цікавый феномен, который вы зафиксировали, это нарративные рехокамеры, как вы их назвали. Вот все подтверждают даденные ось па гэтых самых камерах, гіпотэзу пра дзве Беларусі, якія не хочуць ведаць і не ведаюць адна пра другую. І пра тое, што іх фактычна падзяляе зусім не толькі стаўленне да ўлады.
Да, тое, што мы пабачылі ў нашым даследаванні, мы вырашылі запытацца ў людзей, па-першае, ці з'яўляюцца яны прыхільнікамі ці праціўнікамі сённяшняга рэжыму, і ці лічаце, як яны думаюць, колькі людзей падзяляюць іхнія погляды. І паводле нашага даследавання 39% сказала то, што не з'яўляюцца прыхільнікамі сённяшняй дзеючай улады, і пры гэтым яны лічаць, што такіх людзей, як яны, у беларускім грамадстве 67. Тобак, амаль у два разы яны перабольшваюць як бы сваю колькасць. У выпадку ж людзей, которые кажуць, што яны не з'яўляюцца прыхільнікамі сённяшняй улады, это 61%, і яны чашу таких, як яны, 71%. Так само мы пасля задавалі людзям, як вы думаеце, чаму Светлана Ціхановська набрала значна больш альбо значна менш, чым 50%? Паводле нашага даследавання Светлана Ціхановська на выбарах набрала прыкладна 50%. І мы хацелі замець, як людзі гэта ацэньваюць. І, в принципе, мы пабачылі, што ёсць там, трымаецца, 1/5 только белорусов, которые лечатся, как мы. Все остальные лечат, что Светлана Тихоновская либо набрала значительно больше, либо набрала значительно меньше. В принципе, 50% людей сказала думку, что она набрала значительно больше, потому что они, как лечат, так голосовали все их незнакомые, они говорят, что, в принципе, так видимо, что людей хочет перемены, они говорят, что когда не было такой значной перемоги Светланы Тихановской, то не было бы таких массовых протестов. Мы так само бачили шмат бюллетеней кармошками, были надзиральниками и так далее. То есть, все это кажут. Когда мы запытываемся у людей, которые лечат, чему Светлана Тихановская набрала значительно меньше, то там, в принципе, на время мало никаких аргументов, там просто идут образы, то есть люди там пишут, что например, чему вы думаете, что Светлана Тихановская набрала меньше, значительно меньше, чем 50%? Ну, потому что она домохозяйка, там, потому что она женщина, все против нее, я не доверяю там, все, что вы говорите, и так далее. Только, в принципе, идея просто некая там образы у бога Светланы Тихановской, либо некий подбор неких инших фактов. И мы пошли далее, и мы так само замерили, как каким чином эти люди споживают информацию. Мы побачили, что на самом деле они споживают фильмы по родному информацию. Так? Люди, которые прыдзяляюцца прыхільнікамі па сённяшняй палітычнай сістэмы, яны ў прынцыпе спажываюць весь гэты контент, который вырабляецца АНТ, Беларусь, 1, 2, СТВ і так далей, расійскімі тэлеканалами. З другого боку, мы побачили то, что прихильники протесту, они споживают совсем меньшую информацию, так они споживают информацию, якая является там у Тутбай, Рада Свободы, Белсад, Наша Нива и так далее. То, что важно, это то, что, в принципе, эти группы сами по себе, они поделены, так, они живут у своим, кожному в своем свете, и в этом свете они з'являються досить солідарними, тому що вони, в принципі, для їх вельми важливо, тому що вони єдні внутрі, і при цьому вони не хочуть, якби, ведати, розбиратися у аргументах другої групи. Тобто вони не хочуть ведати, чому хтось щось думає так чи інакше. Бо для них так само є велика проблема у тим, що вони, коли вони оцінюють за одного, це те, що они для один одного вельми токсичны. То бок прихильник протеста уже не хочет разбираться, чему прихильник Лукашенко за Лукашенко. Альбо прихильник Лукашенко не хочет разбираться, чему той или иной человек является прихильником протеста. Потому что они уже перешли в некий Рубикон, да, в стиле катования, которые были в тюрьмах, ну, да и, в принципе, которые протягиваются теперь в белорусских тюрьмах. И они являются уже таким вот моментом, когда уже как бы подставы для размовы якби для ось такої нішу групової, да, її вже, на жаль, не існує. І це виразно видать.
А от, вертаючись до цієї вашої класифікації на ядро протесту бастіон Лукашенки і нейтрали. От нейтрали, вони якби чують якби сигнали з цих двох, як ви називаєте, ехокамер. Те не. То есть я не выступаю неким как бы шарниром, который, ну, все-таки как бы организовывает поразумение. Те не.
И так и не. Почнем с не. Просто частка так званых нейтралов, они просто выпадают с политики целиком. Они ее не цикавятся, они не хочет ничего проведать, они не хочет сведать политику, какие снять. Для них это все совсем меньше света, какими они не хочет быть. При этом, коли казать про так, яны все ж таки з'являються з гэтай пераходнай групай, якая мае контакты з тымі і з другімі, то бок яны контактуюць, бачаць гэтых людзей і з таго і другого лагеру, могуць весці з імі некія палітычныя размовы, так. То бок калі ось, у прынцыпе, шмат у чым, цяпер мы бачым тое, што сярод беларусаў неяк не прынята, стала менш прынята гаварыць пра палітыку, сярод людзей, которые представляюць розныя палітычныя полі, таму што гэта вельмі дрэнна можа скончыцца. Напрыклад, у Салігорску гэта ў мінулым жніўні гэта скончылася просто забойствам. Так? Была та гісторія, калі прыхільнік Лукашэнкі просто забіў прыхільніка пратэстаў, таму што яны паспрачаліся ў аднакласніках. І то, калі вертацца да гэтых нейтралаў, то яны, у прынцыпе, поскольку они находятся где посередине, они имеют какие-то возможности с коммуникацией с теми и другими, и они в некой ступени, не глядя на свою нейтральность и не быта обыяковость, но они задают некую норму того, что лечится нормальным, что лечится ненормальным. То есть мы теперь бачим то, что в принципе нейтралы, они все-таки подделяют то, что Александр Лукашенко повинен сходить, не позволяет то, что нельзя бы користовывать гвалт в дочинении до людей, что политические вязни повинны быть вызволены. Все эти речи они позволяют, и, в принципе, это и створает это разумение того, что, в принципе, ничего не скончилось. Так? То бок, не глядя на то, что уже давно нема на улицах массовых протестов, не глядя на то, что, в принципе, Александр Лукашенко, да, человек, который уверен в своей перемозе, не глядя на это, у громадстве застается великая группа людей, которые лечат, что протест – это добро. И одна вот среди тех, кто есть люди, которые так само, которые не лечат протест добрым, але за другого бока, они все-таки лечат, что Александр Лукашенко повинен свести. И вот эти люди, так само вот эти нейтралы, так, они задаются вот эту огульную рамку, в которой мы живем.
Ясно. Добре, дякую великі. Дякую великі, Григор. И я спадзяюся, что это не апошнее расследование, мы и далей будем от вас доведываться, что ж беларусы думают про себе, про свою Украину, про свет. И нашим глядачам я нагадаю, что вы сможете это доведываться про это у YouTube-канале «Свобода премиум» в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.